Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Janez Poklukar na pristojnem odboru dobil podporo za zdravstvenega ministra. Na plenarni seji bodo o njem predvidoma glasovali v torek.
Vlada na Brdu pravkar o razmerah glede epidemije, direktor NIJZ zaradi trendov zaskrbljen.
Starost, še posebej čas po upokojitvi, je velik dejavnik tveganja za alkoholizem starejših, zato je pomembno govoriti o varovalnih dejavnikih.
Vreme, jutri bodo nebo občasno prekrili oblaki, še nekoliko topleje bo kot danes. Dobar večer, z vami smo urednica oddaje Tanja Dominko, tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Damjana Medved. Začeli smo postni čas, papež Frančišek v poslanici spodbuja, da poskrbimo za ljudi, ki trpijo, so zapuščeni ali prestrašeni zaradi pandemije. Svoje življenje naj osvobodimo vsega, kar ga obremenjuje, tudi zasičenosti z informacijami in potrošništva. Pri sveti maši je poudaril, da je zdaj čas, da se vrnemo k Bogu.
Quante volte indaffarati o indifferenti.
Kolikokrat smo preveč zasedeni ali brezbrižni, rekli Gospodu, kasneje bom prišel k tebi, počakaj malo, danes ne morem. Jutri pa bom mogoče začel moliti in bom naredil kaj za druge. In tako smo ponavljali dan za dnem. Bog pa nam govori, da bomo v življenju vedno imeli neko delo in opravičila. Bratje in sestre, danes je čas, da se vrnemo k Bogu.
Oggi è il tempo del ritornare a Dio.
Prenos svete maše na današnjo pepelnico bo na valovih Radia Ognjišče ob 19. uri, in sicer iz cerkve Marijinega oznanjenja na Tromostovju v Ljubljani. Vlada je pred pol ure začela redno sejo na Brdu pri Kranju, na kateri znova pretresa razmere v državi. Novih sprostitev ukrepov ni pričakovati, saj pogoji za prehod v rumeno fazo še niso izpolnjeni. Po strmem padcu števila novo odkritih okužb z novim koronavirusom se v Sloveniji, po besedah direktorja Nacionalnega inštituta za javno zdravje Milana Kreka, sedaj nahajamo v stagnaciji, kar ni dobro. Če se bo nadaljevala širitev Južna Afriške in angleške različice v Evropi, lahko pričakujemo tretji val, je dejal.
To je sicer prognoza, ki ni lepa. Želel bi, da bi bilo drugače, da gremo hitreje dol, ampak žal podatki ne kažejo tako. Tudi, če primerjamo v tem našem ožjem krogu Slovenije, Italije, Avstrije in Hrvaške, vidite, da je prišlo v teh treh državah sosednjih do stagnacije in da je v zadnjih dnevih to prišlo tudi pri nas. Da smo se ustavili po zelo lepem padu, smo prišli do nekega umirjanja situacije, kar gledano z epidemiološkega vidika ni dobro.
Direktor NIJZ je pojasnil tudi, kako je s cepljenjem prebivalstva in dobavo cepiva v prihodnje.
Vidite, da je Slovenija pred vsemi ostalimi sosednjimi državami, kar pomeni, da smo cepilni sistem zelo dobro postavljen in da cepljenje izvajamo zelo hitro. Kakor hitro pride cepivo v slovenski prostor, ga tudi takoj prerasporedimo na cepilna mesta in ga tam tudi uporabijo. Predvidene dobave v februarju so do konca februarja 78 tisoč Pfizerjevega cepiva, Moderne 13 200 in pa AstraZeneca 36 tisoč. Marca pa predvidevamo, bomo dobili 129 450. Vkolikor bo prišlo potem seveda še cepiva iz AstraZeneca, potem bomo lahko dodali. Lahko rečemo, da Pfizer zelo se striktno drži navodil. Praviloma dobimo toliko, kot je napovedano. Pri Moderni se praviloma zmanjša število odmerkov, pri AstraZeneca pa v tem trenutku je nekaj zapletov.
Do zapletov prihaja na evropski ravni in upa, da se bodo čim prej razrešili. Evropska komisija je potrdila novo pogodbo z ameriškim farmacevtskim podjetjem Moderna za dodatnih 300 milijonov odmerkov cepiva proti COVID-19, je danes v Bruslju sporočila predsednica komisije Ursula von der Leyen. Pravi, da je cepljenje treba pospešiti, zato se bo dobava vseh treh že odobrenih cepiv še okrepila. Slovenija iz Evrope nestrpno pričakuje tudi nove hitre teste. Na Ministrstvu za zdravje so danes pojasnili, da naj bi jih iz skupnega evropskega naročila dobili konec marca. Gre za milijon testov. Ob tem se pričakuje tudi objava javnega razpisa, s katerim naj bi ministrstvo kupilo milijon hitrih testov. Poleg tega hitre teste za zdravstvene ustanove s skupnim javnim naročilom kupuje tudi Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije, kjer pa so pojasnili, da postopek izbire med prejetimi ponudbami še poteka, odločitev bo znana predvidoma konec prihodnjega tedna. Direktor Nacionalnega inštituta za javno zdravje Milan Krek je o tovrstnem testiranju dejal.
Zakaj je to testiranje tako pomembno? Je predvsem zaradi tega, ker več, ko jih testiramo ljudi, več tistih najdemo, ki so pozitivni. In več pozitivnih, kot najdemo, več jih izoliramo. In na ta način zmanjšamo prenos v populaciji.
Radio Ognjišče. Zvesti resnici.
Kandidat za ministra za zdravje Janez Poklukar se je danes predstavil na odboru za zdravstvo. Med svoje prioritete je uvrstil krepitev primarnega zdravstva, celostno zdravstveno obravnavo bolnika, spremembo in razpršitev financiranja, vzpostavitev agencije za kakovost v zdravstvu in obvladovanje epidemije. Poklukar se zaveda, da na mesto zdravstvenega ministra, če bo potrjen, verjetno prihaja v enem najtežjih trenutkov za zdravstvo. Po njegovem mora slednje temeljiti na močnem primarnem zdravstvu, zato je treba krepiti zdravstvene domove, preventivne programe, zagotavljati dodatne ukrepe na področju promocije zdravja, krepiti referenčne ambulante in centre zdravja. Hkrati je treba ukrepiti komunikacijo. Člani parlamentarnega odbora za zdravstvo so z 10 glasovi za in 4 proti podprli njegovo kandidaturo. Poklukar je zdaj čaka še glasovanje na plenarni seji, ki bo predvidoma v torek. Predsednik republike Borut Pahor je danes obiskal Koper, Izolo in Ankaran in se sestal s štabom civilne zaščite za obalno regijo. Sogovorniki so izpostavili izjemno sodelovanje in poudarili, da po zaključku epidemije ne smemo pozabiti na vse službe in kritično infrastrukturo. Predsednika Pahorja so v Kopru sprejeli tamkajšnji župan Aleš Bržan, poveljnik civilne zaščite Srečko Šestan in poveljnik civilne zaščite za obalno regijo Zvezdan Božič. Opozicijske stranke SD, LMŠ, Levica in SAB zahtevajo sklic izredne seje državnega zbora, na kateri bi govorili o pripravi nacionalnega načrta za okrevanje in odpornost. Poslanci omenjenih strank so prepričani, da je v tako pomembnem dokumentu za prihodnji razvoj države ključna široka javna razprava. Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, ki usklajuje pripravo načrta, vidi sejo kot priložnost za izmenjavo mnenj. Poudarja tudi, da je bil načrt za okrevanje in odpornost v preteklih mesecih deležen široke izmenjave mnenj s preko 2000 deležniki. Sodelovali so vsi župani, direktori regionalnih razvojnih agencij, člani svetov in razvojnih svetov vseh 12 razvojnih regij, člani svetov obeh kohezijskih regij, večkrat je bil obravnavan na Evropskem socialnem svetu, sodelovali so tudi številni deležniki iz gospodarstva, nevladnih organizacij in ostali. Anketa, ki jo je Gospodarska zbornica Slovenije izvedla med več kot 400 podjetji, kaže, da bo ohranjanje zaposlovanja ključno za ohranitev gospodarske rasti. Kot najkoristnejša ukrepa za ohranitev poslovanja so podjetja navedla čakanje na delo in skrajšan delovni čas. Povprečno podjetje je lani beležilo okoli 15-odstotni padec prodaje, pri čemer jih je dobrih 60% beležilo padec v povprečni višini 30%. Storitvena podjetja so bolj prizadeta kot industrijska. Evropsko sodišče za človekove pravice je danes Rusiji odredilo naj takoj izpusti opozicijskega voditelja Alekseja Navalnega, saj da je njegovo življenje v zaporu ogroženo. Navalni je bil sredi januarja pridržan takoj po vrnitvi iz Nemčije, kjer je bil več mesecev na zdravljenju po zastrupitvi z živčnim strupom novičok.
Radio Ognjišče. Pravico imate vedeti.
S postnim časom se v Sloveniji začenjajo različne postne akcije, med njimi že tradicionalna 40 dni brez alkohola. V Sloveniji je neodgovorna uporaba alkohola izredno razširjena, toleranca družbe pa visoka. Vsak dan zato izgubimo dve življenji, izredno veliki so zdravstveni stroški, ki presegajo zdravljenje diabetesa. Še bolj boleče so posledice pri vseh, ki trpijo zaradi alkoholizma. Čas epidemije je zasebno pitje alkohola še povečal, še posebej dovzetni so brezposelni in starejši. Zato je več kot dobrodošel večletni pilotski projekt SOPA, skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola, v okviru Nacionalnega inštituta za javno zdravje. V zaključni predstavitvi projekta je imel svoj prispevek tudi dr. Jože Ramovš, ki je spregovoril o celostni preventivi pri starejših.
Starejši ljudje po upokojitvi so pravzaprav največja rizična skupina za alkohol, za omamljenje z alkoholom danes in v porastu. Druga misel je preprečevanje alkoholnega omamljanja pri starejših, to pa se pravi malo bolj konkretno, varovalne dejavnike in dejavnike tveganja. Tretja misel, tretja prosojnica pa možnosti in meje za to preprečevanje danes. Starost je drugačna kot sta mladost in srednja leta. Vstopanje v življenje, prvo tretjino življenja, pa potem življenjski zenit z vlogami, odgovornimi v družini, službi, družbi, je drugačno kot je mladost in mladost drugačna kot srednja leta. Čas po upokojitvi je pa od obeh še bolj drugačen. Ni manj vreden, je pa zelo drugačen. Tega se na nek način danes ne zavedamo dobro, zato je zelo tendenca, da ukinjamo v zavesti razlike starostne. Da smo vsi ena generacija, je parola. Ta osnovna antropološka delitev, ki jo na nek način poudarjam, pa zastopam o mladosti, o srednjih letih in o starosti, je po moje zato pomembna, da jo imamo pred očmi pri preventivi alkoholnega omamljanja v vseh življenjskih obdobjih, ker na tem gradimo lahko glavne varovalne dejavnike, z druge strani so pa na to vezani glavni dejavniki tveganja. Kakšne so pa današnje posebnosti staranja? In ena od njih je gotovo subjektivna dolgo življenje, dolgoživost. Eno tretjino dlje živimo v povprečju, pri nas pa po celem svetu, zlasti pa v razvitem svetu, kot so naši dedje. Druga značilnost, ki je zelo pomembna za dejavnike tveganja za alkoholno omamljanje in za varovalne dejavnike, pa je velik delež starih ljudi v družbi, to se pravi demografsko staranje, s štirimi zahtevnimi nalogami, relativno novimi nalogami držav in civilne družbe. To pa pomeni ohraniti ob staranju prebivalstva tam do leta 2060, human, finančno in kadrovsko vzdržen sistem dolgotrajne oskrbe. Dolgotrajna oskrba je rizičen dejavnik za omamljanje in za oskrbovance in za oskrbovalce. Ta zgodba o ohranjanju dolgotrajne oskrbe, kjer smo v Sloveniji kot državi četrt stoletja za povprečjem Evrope, je pomembna. Zdaj imamo 4% ljudi v dolgotrajni oskrbi, v naslednjih letih, desetletjih jih bomo imeli 2 do 3 krat več. Tako da to je prva, druga zdravo staranje, in sicer celostno, telesno, duševno, socialno. Zdrave tretje generacije, ki potrebuje namenske programe za telesno, duševno in socialno zdravo staranje, četrt prebivalstva, 25%. V preteklosti je bilo to 10%. V naslednjih letih, desetletjih, bo ta številka 40%. In še tretja, misel o starosti, staranju, ki je pa nasprotna temu, kar sem do zdaj govoril, da je starost drugačna in da se danes drugače staramo, kot je bilo to v preteklosti. To je pa misel o enakosti. Ob vseh teh razlikah med generacijami je pa odločilna temeljna enakost, in sicer česa. Absolutna enakost človeškega dostojanstva slehernega človeka v vseh življenjskih obdobjih. In sicer objektivna enakost dostojanstva v družbi, v skupnosti, pred zakonom in tako naprej, v dostopnosti do zdravja, se pravi na objektivni ravni, in na subjektivni ravni, se pravi v mojem doživljanju moje starosti. Jaz sem primer, 73 let, bom 74, to se pravi, kako doživljam sebe kot starega človeka, koliko mi je koža v mojih letih prav ali enako prav, kot je bila pred 30-imi, pa pred 60-imi leti, ko sem bil mladostnik, ali mi je manj prav. To se pravi, enakost objektivna v družbi in enako vrednost ali pa, če že hočete, enaka smiselnost mojega življenja v mladosti, v srednjih letih in zdaj v tretjem življenjskem obdobju. To je kondicijo sine qua non za vsako preprečevanje omamljanja in zasvojenosti. Vsi drugi varovalni dejavniki, če tukaj skrhnemo, padejo. Kakšni so izraziti dejavniki tveganja za alkoholno omamljanje starih ljudi ali pa ljudi v tretjem življenjskem obdobju, boljše, da ne bomo uporabljal besedo, ki je mnogim mrska starosta. Ne? To se pravi, kateri so dejavniki tveganja taki šolsko izraziti in kateri so njim nasprotni varovalni dejavniki. Prvi dejavnik tveganja je ta, ki sem že prej omenil, ko sem rekel, ne smem govoriti, da sem jaz star človek, ne? Ker bote, potem bote rekli, Jože Ramovš ni in, on niti govoriti ne zna. To je staromrzništvo, no, ageism, mednarodna beseda, nepravilno, dobri slovenisti so rekli, da slovenjenje ageizma s starizmom je skrajno neprimerno. Starost nam je danes mrska, subjektivno, meni ne paše, da sem star, recimo. Moji generaciji ne paše, da sem star. V tem primeru, gledajte, je ta zgodba zelo, zelo hud dejavnik tveganja, ne samo za omamljanje z alkoholom, ampak vsakršno omamljanje in vse zasvojenosti. Tem nasproten varovalni dejavnik, ki je pa zelo močan, je pa osebno zorenje in sožitno zorenje. Osebno zorenje pomeni najti resurse po upokojitvi, ki niso manj smiselni za življenjsko samouresničenje po Maslovu, kot so mladostno izobraževanje in priprava na življenje in aktivnosti, vloge, uspehi v srednjih letih življenja, v službi, v družini in v civilni družbi v državi. Vendar niso na istih mestih, to osebno zorenje je zelo na področju drugem. Ni na področju telesnem, ni na področju duševnem, tukaj je upadanje, je pa na področju egzistencialnem, smisla, zorenja izkušenj in s tem povezanega tudi sožitja. Drugi par je osamljenost in strah. Kot dejavnik tveganja, jaz jih skupaj obravnavam, čeprav strah, psihoterapevti polovico ali pa več o strahu študiramo in vidimo, da je dejavnik tveganja za vse duševne motnje. Danes pa je v ospredju prihaja osamljenost, se prebija na prvo mesto. To se pravi, osamljenost s strahom in negotovostjo je dejavnik tveganja, ki ga je pri današnjih starostnikih, pri ljudeh v današnjem tretjem življenjskem obdobju nujno upoštevati. Nasprotje temu je pa možnost varovalnega dejavnika, ki je pa enoumno v antropološki gerontologiji glavna prednost starosti, je pa veselje nad življenjem, potem je ponos na tisto, kar je človek naredil, kar je težkega zdržal in hvaležnost. Ta trojka je subjektivni varovalni dejavnik, ki zelo, zelo pretehta nad vso osamljenostjo in strahom. V tretjem paru pa je recimo moj učitelj Frankl, Trstenjak sta dobra, to je pa bivanjska praznota. Sedanja baby boom generacija, naša generacija, ki največ sreče imela v zgodovini človeštva, ni imela v razvitem svetu vojn velikih, ni imela lakote, ni imela pomankanja, to je generacija udobja, generacija, ki smo 68. leta pravzaprav prevrednotili vrednote, zavrgli vrednote preteklosti staršev, praktično vse glavne in od takrat gre svet po drugih vrednotah z razvrednotenjem. Lejte, ko pa ta generacija, ki je z druge strani tudi skoraj dvakrat večja, kot so generacije naših otrok in vnukov po rojstvih na leto, ko pa se ta generacija staramo, nam pa devize, na katere smo stavili, ne špilajo. Staranje ne špila na tem, kar smo imeli pa delali, staranje, zdravo staranje, smiselno staranje, špila na tem, da priznam vse življenjske izkušnje in jih predelam, slabe kompostiram, dobre pa, kot je prejšen varovalni dejavnik, se jih veselim, sem na ne ponosen, za ne hvaležen, pri sebi in pri vseh današnjih sodobnikih. To pa pomeni, je pridelek, življenjski pridelek, ki je ukaščil, tega moja generacija ne vidi veliko, čeprav ga ima veliko, vidi pa zelo veliko pravic, ki jih v starosti ne moreš uresničiti. Pravica do zdravja je seveda javna skupna, vendar pravica, da sem brez kroničnih nalezljivih bolezni in brez starostnega pešanja, telesnega in duševnega, ta pravica je največja iluzija, ki je kdo kdaj hotel imeti. To pa pomeni sprejemanje sebe, realizem, sprejemanje drugih ljudi, proti zagrenjenosti, črnogledosti, sitnobi, kritiziranju in jamranju starih ljudi. Gledajte, to je pravzaprav sprejemanje realnosti take, kot je, subjektivne in objektivne v družbi. Sprejemanje realnosti pa pravzaprav nasprotje vsake omame in vsake zasvojenosti.
Slišali ste delček predavanja doktorja Jožeta Ramovša o celostni preventivi starejših v odnosu do alkohola.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
V Sidneju se bodo spomnili frančiškana patra Laurencija Anžela, ki je pred dobrim tednom dni umrl v Ljubljani, saj je od julija 1975 do avgusta 1979 deloval pri svetem Rafaelu v Marylandu. Rojaki se ga še živo spominjajo, saj je bil, tako navajajo, apostol prijaznosti. V njegovih besedah in dejanjih ni bilo ničesar napadalnega. Preko prijaznosti je izražal naklonjenost do vsakega človeka. Nekdanji častni generalni konzul za Slovence v Avstraliji, Alfred Brežnik, je v sožalnem pismu med drugim zapisal. Pater Laurenc je bil skromen duhovnik, pač pravi frančiškan. Prav posebno so ga imeli radi ta mladi. Njegove vedno zanimive pridige, razlage sprememb v cerkvi in njegova zauzetost za delo med njimi, mladinski koncerti in druge kulturne ter družabne dejavnosti so ga naredile za božji magnet. Sveto mašo, ki bo čez dobrih 6 ur v cerkvi svetega Rafaela v Marylandu v Sidneju, bo daroval sedanji slovenski župnik pater Darko Žnidaršič. Pol ure pred mašo bodo rojaki molili križev pot.
Norvežan Sturla Holm Legrid je zmagovalec individualne preizkušnje biatlonskega svetovnega prvenstva na Pokljuki. Z brezhibnim strelskim dosežkom je prehitel Nemca Arenda Pfeifferja in rojaka Johannesa Daleja. Najboljši Slovenec je bil Jakov Fak na 21. mestu, ki je pri streljanju trikrat zgrešil. Miha Dovžan, ki je bil na prvih 2 posamičnih tekmah najboljši Slovenec, je tokrat zgrešil po enkrat na obeh streljanjih stoje, zasedel 23. mesto in bo zaradi dobrih uvrstitev nastopil tudi zadnji dan prvenstva na preizkušnji s skupinskim startom. Rok Tršan je bil nekoliko počasnejši v smučini in za las ostal brez točk na 42. mestu. Mladi Aleks Cisar je končal kot 48. Jutri bo na Pokljuki mešana štafeta parov, začela se bo po 15. uri. Po noči bo delno jasno, bolj oblačno bo ostalo na Primorskem, najnižje jutranje temperature bodo od -6 do 0, ob morju okoli 3. V četrtek bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, ki je bo več na Primorskem. Zjutraj in dopoldne bo po nekaterih nižinah megla. Najvišje dnevne temperature bodo od 9 do 14 stopinj. Obeti. V petek, soboto in nedeljo bo v zahodni in deloma v srednji Sloveniji pretežno oblačno, v hribih Notranjske bo možna kakšna kaplja dežja. Drugod bo več sonca. Vse dneve bo ponekod pihal šibak jugozahodni veter. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji. Ob 18. Ljubljana jasno 8, Maribor 3, Murska Sobota zmerno oblačno 6, Novo mesto jasno 6, Celje 3, Koper 8 stopinj. Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno jasno 2, Edvarda Rusjana Maribor pretežno jasno 6, Portorož oblačno 8 in Lesce 3 stopinje. Ostali podatki: Ajdovščina, Krško, Metlika, Nova Gorica in Vrhnika 6 stopinj. Črnomelj, Postojna, Pohorje in Ptuj 5. Tudi Rogaška Slatina, Slovenske Konjice, Tolmin in Trebnje 5 stopinj. Lisca, Slovenj Gradec in Gorenja vas ter Hrastnik 4, prav tako Ilirska Bistrica, Kranj, Lendava, Litija, Podčetrtek in Ravne na Koroškem, povsod 4 stopinje. Bovec, Velenje in Trbovlje 3, Bohinjska Češnjica, Logatec in Idrija 2, Rateče, Gornji Grad, Kočevje in Mežica 1, Babno Polje, Jezersko in Krvavec 0, Rudno Polje -1 in Kredarica pretežno jasno -6. Zaradi prometne nesreče je v Ljubljani zaprta Adamičeva ulica v križišču z Vodnikovo cesto. Čakalna doba pa je za tovorna vozila na mejnih prehodih Obrežje in Gruškovje. Predor Karavanke, vzdrževalna dela jutri od 8 do 15.30, promet bo potekal izmenično enosmerno s čakanjem pred predorom, zaradi miniranja na avstrijski strani občasno kratkotrajno zapirajo predor v obe smeri. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredila jo je Tanja Dominko, tehnična izvedba Matej Kržišnik. Brala sem Damjana Medved, ura je 18:28.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.